Du lytter til P1.
Så har de konservative fået ny formand, Pia.
Det må man sige.
Det er Mona Juul, og hun gik på scenen i Herning og fortalte om sine ambitioner for partiet her i weekenden. Men hun kom også med stikpiller til Liberal Alliance og frække jokes.
Ja.
Og jeg må bare sige til jer, derfor var det jo også en lille bitte smule mærkeligt at finde ud af efter valget, at Venstre var til SM.
I dag er Mona Juul gæst i studiet hos os.
Det kan man åbenbart godt blive lidt rød af.
Det er hun. Men Thomas, vi skal også forbi udlændingedebatten, for den raser jo bare derudad. Og nu er der også mislydet internt i Socialdemokratiet. En række socialdemokrater er så utilfredse med Frederik Vads tale, at de har skrevet et brev til partiets top. Og det brev har vores kollegaer fået fat i.
Stærkt arbejde.
Det er Stortholmen i dag. Mit navn er Pia Glud Munksgaard.
Og jeg hedder Thomas Buhl. Velkommen, Mona Juul.
Tak skal du have.
Du blev jo formelt valgt i weekenden enstemmigt og uden modkandidater. Hvordan var det egentlig at holde din første store formandstale?
Jamen, det var stort. Det må jeg sige, det var det.
Altså, jeg kunne ikke lade være med at lægge mærke til, at da du gik på scenen der, så var det jo... Og nu skal man passe på med at kommentere tøj, det ved jeg godt.
kom frisk.
Ja, tak.
Hvad for et stel var det så den her gang?
Nej, det var faktisk ikke, noget okay. Stel, jeg var ude i. Det var din hvide sneaks.
Nå, ja.
Altså, ikke nogen sådan polerede formandssko til dig, Mona Juul. Hvorfor egentlig ikke det?
Jamen, jeg synes, de var super flotte, de der hvide sneaks med glimmer på. Så det var derfor.
Var det glimmer på også?
Der var glimmer på. Det var der helt sikkert. Jamen, jeg synes, altså, jeg har sådan lidt halvdårlige knæ, det kan jeg godt lige afsløre. Så jeg kan rigtig godt lide sneakers.
Okay.
Ja. Yeah.
Men man kan jo godt komme til at tænke på, at du er måske en, der gør tingene på din måde. Hvis du for eksempel gerne vil hænge et maleri op af en nøgen kvinde op på dit kontor, som angiveligt ser ud, som om hun ligger og tilfredsstiller sig selv, så hænger du det op. Og hvis du gerne vil bande, så gør du også det. Er det... en ny stil fra den konservative formand.
Jeg prøver ihærdigt at bande lidt mindre. Det vil jeg bare lige have lov at sige.
Det holder vi det op på.
Men min smag i kunst, den bliver ved med at have.
Men er der noget om det her med, at du tager ikke så meget hensyn til, hvad andre folk tænker og siger og gør? Du gør det på den måde, som du synes er bedst?
Ja, yeah, men gør de fleste ikke det, når det kommer til stykket. Altså, jeg tror ikke, at det pisker ikke lige sådan en stemning op i mig, hvis der er nogen, der synes, at jeg har et forkert maleri hængende, eller jeg hellere skulle have haft nogle andre sko på. Det er altså ret ligeglad med, synes jeg. Mm. Jeg synes, det er nogle ret fede sko, og det er ret flot maleri.
Jamen, det virker jo ikke, som om du er bange for at være bramfri. Altså, i din tale fyrede du flere jokes af, blandt andet en SM-joke, som du fyrede af fra scenen foran alle de konservative. Var det noget, der lå lige til højre ben, eller måtte du sådan lige tage mod til dig for at fyre den af?
Nej, den ligger meget til højre ben. Det kan jeg godt hilse at sige. Det er helt sikkert. Den har jeg lidt glædet mig til.
Så lad os se lidt på, hvordan du ser på det parti, du nu står i spidsen for. Du har jo defineret tre mærkesager, som du ser som de vigtigste konservative mærkesager. Det er klimaet, det er familien og det er forsvaret.
Og lad mig bare være ærlig. Jeg tror, det bliver rigtig svært at nå klimamålene. Det bliver ubekvemt, men vi er nødt til det.
Hvorfor er det lige det grønne og klimaet, der er så vigtigt for dig, at det skulle have et helt selvstændigt afsnit i din formandstale?
Jamen, man kan sige, at den situation, vi står i Danmark og i verden i det hele taget, så synes jeg, det var de tre emner, som var mest interessante. Altså, jeg kunne ikke nå at folde hele den konservative politik ud. Altså, vi har jo en lang palet af politik på alle mulige områder. Men nu valgte jeg de her tre, fordi jeg synes, det faktisk er det, der står og bimler lidt, ikke? Altså, og lige præcis på klimaet, der bimler det også rigtig meget. Og det gør det jo, fordi at vi egentlig er gode til her i Danmark at få lavet nogle aftaler. Vi er ikke ret gode til at få sat tingene i søen.
Mm.
Og vi er jo selvfølgelig en dråbe i havet i verden. Altså, det er jeg fuldstændig med på. Men man skal jo ligesom starte med, hvad den forandring, man gerne ønsker for andre os. Og derfor er det lidt uhensigtsmæssigt, for ikke at sige meget uhensigtsmæssigt, at vi hele tiden er bagud i forhold til de mål, vi sætter op. Og jeg ved godt, at hvis I har en fra regeringen inden nu her og sige noget om klima, så siger de, jamen, vi når 2030-målen osv. Ja, men det bliver da i hvert fald på den måde, at ligesom hvis alle står i den samme kø i Føtex i en påskedag, ikke? Fordi at alle tingene skal ramme lige præcis der i 2030.
Men det her med klima, det har jo været en mærkesag for dig i årevis. Du har været klimaordfører i 4 år for partiet, og du har også sagt, at klimaet det var en hjertesag for dig lang tid, før du kom ind i politik, før det kom på den politiske dagsorden. Hvordan kommer vi helt konkret til at mærke det hos de konservative, nu hvor du er blevet formand?
Ja, det kommer vi til at mærke både konkret i forhold til, at jeg kommer til at talesætte det rigtig meget. Vi kommer til at se det i forhold til de udspil, vi laver.
Altså, er de konservative med dig som formand blevet mere grønt, end det var med Søren Pape som formand?
Det er nok svært at tolke det på anden måde, fordi at jeg altid har det med mig. Så jeg tror, at alle vil tænke det. Men i bund og grund har vi jo arbejdet benhårdt for grønne aftaler i den tid, jeg har været med her de sidste siden 2019. Ikke?
Og du siger, man kommer til at se det i jeres, både den måde, du kommer til at snakke om det på, men også i udspil, der er på vej. Hvad bliver det mest markante af de udspil, som vi kommer
med? Det må du vente spænding på. Sådan er det. Altså, vi har jo ikke brugt enormt mange ressourcer på at lave nogle nye udspil lige nu. Det kan lige så godt sige, det har vi ikke. Vi har arbejdet med praktik, vi har arbejdet med sorg, vi har arbejdet med at komme videre herfra.
Men lige på det grønne, der var du jo ude i landsmødetalen og bede på forhånd om at få opbakning til det her.
Her alle sammen har jeg jeres opbakning.
Hvorfor var det vigtigt for dig at appellere til at få den her opbakning? Er det også fordi, du godt ved, at der godt kan være nogen modstand i nogle konservative kredse?
Jamen, jeg oplever det ikke som modstand. Jeg oplever ikke en forskel. Mm. Jeg oplever, at vi har forskellige udgangspunkt, og at vi for eksempel på landbruget har et erhverv, der gerne vil overleve, der gerne vil kunne se, hvad retning skal vi egentlig gå i. Og der må jeg bare sige, at den der langsommelighed, jeg taler om, er jo lige præcis blandt andet i forhold til landbruget. Det er da ikke fair, at de 3,5 år efter, vi har lavet en klimaaftale, stadigvæk ikke ved noget om, hvor skal de investere hen, hvordan skal de arbejde med deres virksomhed i fremtiden. Og det er jo klimapolitik også. Ja, vi har forskellige udgangspunkter, men jeg oplever, at vi er enige, og det er også derfor, de rejser sig, fordi jeg vidste godt, de ville gøre, fordi de er jo enige med mig i, at der kan være nogle omkostninger ved at være så massiv på den grønne omstilling.
Men der er jo mange, der vil sige, at den grønne omstilling også kommer med en pris. Det kan være en pris for erhvervslivet, det kan også være en pris for familier, der skal køre biler, hvis det bliver dyrere at spise kød, hvis det bliver dyrere osv. Altså, er du ikke bekymret for, at du kommer til at skræmme nogle konservative vælgere væk ved at stemme det så hårdt ind i den grønne omstilling?
Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er jo ikke et mål i sig selv at gøre noget vanskeligt, svært og dyrere. Og vi synes jo i forvejen i det konservative folkeparti, at vi har et rigeligt højt skattetryk. Så i alt, hvad vi arbejder med, der vil vi jo gerne have, at der i det mindste ikke bliver et øget skattetryk.
Men du kan jo i princippet komme til at indføre en afgift med hensyn til det grønne, som vil gøre det dyre for noget. Vil du så tilsvarende fjerne en anden, eller hvordan vil du sikre, at du når en
balance? Det er altid målet.
Men det kan jo ikke altid lade sig gøre, jo.
Nej, men vi vil prøve. Og så prøver jeg også at sige min tale, og det er også det, jeg vil sige her, at der er nogle gange, der kan det ikke nødvendigvis lade sig gøre.
Så når du går ind for en CO2-afgift på landbruget, som vil gøre det dyrere for nogle landmænd, og jo også for dem, der skal købe noget kød i køledisken, vil du så sige, at det er en rigtig god afgift, fordi at det er godt for klimaet?
Jamen, vi er nødt til at reducere CO2-udledningerne, og det bedste og billigste værktøj, vi har, det er en CO2-afgift. Men vi kommer ikke til at gøre det, uden at der også bliver kompenseret. Sådan at forstå, at hvis man laver en grøn omstilling i sin virksomhed, i sit landbrug, så får man ikke nogen afgift. Og det er jo den måde, vi skal. Det er jo det eneste grund til, at vi overhovedet hiver det værktøj op af lommen. Det er jo simpelthen, fordi vi ved, at det virker i forhold til at lave en grøn omstilling. Mm. Det gør det på andre industrier, og der kan man sige, at det skal vi selvfølgelig også i forhold til landbruget.
Det største parti i den borgerlige lejr lige nu, det er jo Liberal Alliance, og mange taler også om, at Alex Vanopslagh lige nu måske er det bedste bud på en borgerlig statsminister. Men i din tale her i weekenden, der sender du noget, der lyder som et par stikpiller afsted. Du taler blandt andet om stoffer.
Derfor skal vi også gøre op med det nonsens om at legalisere hårde stoffer eller afkriminalisere dem. Jeg er ligeglad med ordvalget.
Vanopslagh har jo sagt i en podcast med Kasper Christensen.
Lad os sige, du er en voksen mand, du har styr på dit liv og 3 gange om året til en anden fest, vil du gerne tage noget kokain. Det mener jeg, burde være lovligt.
Og så sagde du også, at det er blevet populært at sige, du kan godt.
Men som konservativ, så har jeg lige en meget vigtig tilføjelse, for det er nemlig slet ikke nok. For i virkeligheden, der kæmper vi for udfordringer, vi står overfor, som kræver fælles løsninger. Og derfor siger jeg, du kan godt, men kun sammen kan vi løfte ansvaret.
Du nævner ikke Liberal Alliance eller Svarnomslag. Hvis det er dem, du sigter til, hvorfor siger du ikke navnet?
Jamen, var du i tvivl om, hvem jeg sigtede til? Nej.
Jeg var ikke.
Præcis. Prøv at høre her. Jeg synes jo lige præcis, at det her er jo en måde, hvor vi skal komplementere hinanden i den borgerlige familie på. Der er nogen, der er mere liberalister end andre. Det er ikke os. Det har jeg behov for at stadfeste. Jeg har behov for at sige, at i det her parti, det Konservative Folkeparti, der er vi mere fællesskabsorienteret. Og lige præcis det der med at legalisere hårde stoffer, det kommer bare ikke til at ske på vores vagt. Det synes simpelthen, at er uansvarligt. Det er vores erfaring, det er vores viden, der skal sikre, at man ikke kaster sig ud i et misbrug.
Men hvis I skal samle et flertal, borgerligt flertal efter
et... Jamen, så behøver vi da ikke at være enige om alting, venner. Det, altså, prøv at høre, det har de da heller aldrig nogen... Det er de jo slet ikke i den her regering, kan man så sige. De mener jo tre forskellige ting, hver gang man spørger dem om noget, ikke?
Mm.
Og det er da klart, at næste gang vi skal i regering, skal vi da håbe på, at vi bliver lidt mere enige om tingene, men vi kommer ikke til at være enige om alting. Så vi finder nogle mødesteder, og jeg ønsker egentlig bare at sige til Liberale Alliance, at jeg synes, de gør det rigtig godt, og vi vil gerne være med til at lave en borgerlig regering, og jeg er sikker på, at vi komplementerer hinanden rigtig godt.
Men hvorfor kritisere dem, når du også godt ved, at dem her, dem skal du samarbejde med, hvis I skal gøre nogen som helst forhåbning om, at der skal komme et borgerligt flertal en dag?
Nej, jeg kritiserer ikke. Jeg sætter nogle linjer op og siger, den politik, som jeg kan læse mig til eller høre mig til, man har i forhold til hårde stoffer, der sætter vi en linje.
Mm.
Det er ikke der, vi er. Men. Og i forhold til Liberal Alliances slogan, hvad I kalder det, der er det bare utrolig vigtigt at præcisere, hvad forskellen er på de to partier.
Taler du ikke lidt ned til dem, når du siger, at det er fint nok små venner? Siger jeg lige, men det er fint nok at sige, du kan godt, men man skal også handle. Siger du så ikke der mellem linjerne, Liberal Alliance, de snakker og snakker og snakker, men hvad kan de egentlig, når de kommer til stykket?
Nej, det synes jeg overhovedet ikke, det var det. Det var i hvert fald ikke det, der var intentionen okay. På nogen som helst måde. Jeg synes, der er mange andre, der snakker og snakker og ikke gør noget, og den er nok mere henvist til regeringen.
Okay.
Men er det også sådan, at ja, I har brug for Liberal Alliance, hvis I skal have en borgerlig regering, men I har også tabt en hel del vælgere til dem, så I har også brug for at angribe dem for at få nogle af vælgerne tilbage?
Nej, prøv at høre, vi har jo knaldgodt samarbejde. Men vi er jo forskellige partier, altså kunne vi lige så godt slå os sammen og sige, nu har vi kun ét projekt, én person, og så er det ellers bare fuld fart derfrem.
Lad os prøve at kigge lidt fremad. De Konservative fik 5,5% af stemmerne ved det seneste valg, og I ligger sådan nogenlunde stadig deromkring i meningsmålingerne, sådan plus minus. Hvor stort et parti skal De Konservative være i dine
større.
Øjne?
Større.
Hvor meget er det?
Det ved jeg ikke.
10%?
Ved du hvad, jeg har ikke engang givet at tænke på det endnu. Men jeg tror bare, at vi skal sætte os ned og lave en plan for, hvor vi skal henad og hvad vi skal nå. Og så tænker jeg ikke, at det er... Så tænker jeg, at vi beholder det tal for os selv.
Vi skal jo til valg den 9. juni, der skal vi til Europaparlamentsvalg. Yeah. Det bliver også det første valg, hvor du står i spidsen for De Konservative. Du er ikke selv på valg. Det er jo jeres europaparlamentariker eller kandidat. Hvad er jeres succeskriterium?
Vi vil rigtig gerne lave et godt valg. Vi synes, at det har været svært her på det seneste. Vi synes også, at det har været svært længe. Så målet er jo, at vi får valgt et medlem igen.
Mm.
Det er rigtig centralt for os, at vi har en post i Europaparlamentet, fordi rigtig meget politik bliver lavet i Europa.
I fik jo som nævnt et mandat ved sidste valg,
yeah. Vi
har lige nu. Vil du kalde det en fiasko, hvis Konservative ikke får valgt nogen ind den her gang?
Nej, jeg vil blive rigtig ked af det. Og så må man jo starte forfra på at arbejde sig fremad igen.
Og lige her til allersidst, så spoler vi lige tiden frem til, når der engang kommer et folketingsvalg.
Ja, kan det snart komme, eller hvad tænker du?
Det ved jeg da ikke noget om, men jeg vil spørge dig, Mona Juul. Går du så til valg på en borgerlig regering?
Eller ja, naturligvis. Naturligvis, det vil jo altid være vores udgangspunkt.
Med partier fra Blå Blok?
Jamen, vi går altid til valg på at have en borgerlig regering. Det kan ikke mindes på noget tidspunkt, at vi ikke har gjort.
For nogle måneder siden, der havde vi besøg af Søren Pape her i Slotsholmen, og der talte han om en borgerlig ledet regering med et centrum-højre skær.
Jeg har personligt det håb, at Danmark bliver borgerlig ledet, og vi kan lave en regering, som har sådan en centrum-højre skær over sig.
Altså partier fra den borgerlige lejr, men også fra midten, for eksempel Moderaterne eller De Radikale. Er det også noget, du kan se for dig?
Det ved jeg ikke. Altså, jeg er jo simpelthen så blå, så min knogle er blå, så det er lidt svært altid. Men jeg lukker ikke nogen muligheder for at få konservativ politik igennem på nogen som helst måde. Men vores intention er at have en borgerlig regering.
Men han havde jo faktisk opgivet drømmen om en ren blå regering.
Nej, det havde han da ikke. Altså, jeg tror da bare, at han sagde, at lige nu og her kan det se lidt svært ud. Men det ved vi jo ikke, når vi kommer frem til et valg, om det gør.
Men de partier, som står uden for regeringen, som er borgerlige, de er jo meget langt fra at have et flertal. Og selv hvis Venstre skulle komme med, så ser det ikke ud til lige nu, der er et flertal. Er det ikke svært at se for sig et rent blåt projekt?
Ja, så lige nu er det jo lidt svært. Altså, man kan jo ikke fornægte de fakta, der er der. Jeg siger bare, den måde valget udviklede sig på sidste gang, den blev da lidt anderledes, end vi havde forestillet os. Og de fleste andre havde forestillet sig, så altså, helt ærligt, det kan man jo ikke spå om. Og det ville jo være mærkeligt, at man ikke gik til valg på det, man drømmer mest om, og man håber mest på. Men det er jo ikke ens betydende med, at man så vil sætte sig uden for døren og ikke vil være med. Altså, vi vil jo gøre alt, hvad vi kan for at have indflydelse og få vores politik igennem.
Skal de konservative med i en regering, uanset de konservatives størrelse, hvis der kommer en eller anden form for borgerligt ledet regering?
Det håber jeg da rigtig meget på, at vi skal. Altså, det er jo svært at spå om fra starten af, men vi går ikke til valg på ikke at komme i en regering.
Mona Juul, tusind tak, fordi du kom.
Selv tak.
Vi har jo talt om i Slotsholmen i de seneste episoder, at der virkelig er kommet gang i udlændingepolitikken. Og nu får den altså lige et nyk mere efter Frederik Vads tale om en ny erkendelse i udlændingepolitikken. Nu er det internt i Socialdemokratiet, at der er uenigheder. Der er endda nogen, der er så utilfredse, at de har skrevet et brev. Katrine Bloch, du er journalist her på vores redaktion, og du står der med brevet, som faktisk er en mail.
Men ja, vi kalder jo bare mails for breve i pressen, for at give det lidt ekstra. Det er sådan lidt mærkeligt til det, men det er, hvad vi gør.
Hvem er det, der har skrevet det, og hvem har de sendt den til?
Ja, det er Musa Kekic, som er medlem af kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune for Socialdemokratiet, der har taget initiativ til at få skrevet det her brev. Og vores kollega her i kælderen, Morten Henriksen, fik opsnappet i går, at det her brev var på vej. Og der var de i færd med at skrive det. Musa Kecik var ved at samle en masse socialdemokrater, så de nu endte med at være op på 18 lokale socialdemokrater. Flere af dem er byrådsmedlemmer i hovedsageligt hovedstads- og Vestegns kommuner. Og der er også en partiforening i Ballerup Kommune, der står bag. Og de har simpelthen sat sig ned, fordi de er så utilfredse med det, Frederik Vad har sagt, og har forfattet det her brev og sendt det til den socialdemokratiske hovedbestyrelse.
Og det, Frederik Vad sagde, det sagde han i en tale i Folketinget, hvor han snakkede om tilsyneladende velintegrerede, der i virkeligheden undergraver det danske samfund indenfra.
Et parallelsamfund er ikke længere kun et boligområde i Ishøj. Det kan også være et kantinebord i en statslig styrelse. Det kan også være et apotek i Nordsjælland.
Hvad er det især, de er vrede over og utilfredse med?
De føler, at Frederik Vad generaliserer groft, og de synes, at han mistænkeliggør stort set alle minoriteter i Danmark med sine ord. Og mange af de her byrådsmedlemmer og andre lokale socialdemokrater har selv etnisk minoritetsbaggrund, så de føler sig faktisk også personligt ramt af det. Og de har brug for ligesom at trække en streg i sandet og sige, vi vil ikke høre den her slags ord fra vores partitop, der repræsenterer os på Christiansborg.
Hvad siger Frederik Vad til nu til de anklager, der er kommet mod ham?
Frederik Vad tager det jo egentlig ret meget med ophøjet ro. Nu fangede en af vores kollegaer ham lige op på gangen før.
Jeg har udtalt mig nuanceret. Jeg har udtalt mig ganske i forlængelse af den måde, vi har diskuteret udlændingepolitik på i Socialdemokratiet i årevis. Der er ingen forandring i den linje, vi har i Socialdemokratiet. De mennesker, som insisterer på at tage en æreskultur med på arbejde, eller som ikke mener, at kvinders frihed og ligestilling det er noget, man behøver at abonnere på for hvad i det her samfund. De skal bare opleve, at hammeren falder.
Nu er de så skrevet det her brev. Hvad vil de egentlig med det?
De vil råbe den socialdemokratiske partitop op og vise, at der er modstand mod Frederik Vads retorik og linje i baglandet. Som en af brevskriverne også siger til os, det kan godt være, at det her det er Socialdemokratiets udlændingepolitiske linje på Christiansborg, men der er også et bagland.
Og hvad håber de at opnå med det?
De håber, at Socialdemokratiets partitop vil tage det her alvorligt, og de vil gerne i dialog med dem, som de så fint skriver i brevet. De vil bare gerne have, at partitoppen er opmærksom på, at baglandet ikke deler alt, der bliver sagt fra Christiansborg, særligt på det her udlændingeområde, som jo før har skabt voldsom debat i Socialdemokratiet.
Vi har jo tidligere hørt, at Musa Kekic var utilfreds med de her udtalelser, men der er jo så tilsyneladende flere socialdemokrater rundt omkring i landet, som er enige med ham. Du har også ringet lidt rundt. Hvad er det, du oplever?
Ja, vi har brugt de seneste dage på at ringe rundt i altså flere dele af landet. særligt i hovedstadsområdet og på den famøse københavnske Vestegn, for at høre, hvordan ser de på de her udtalelser fra Frederik Vad. Og der er faktisk ret mange, der er enormt kritiske over for det, han siger, som virkelig føler sig ramt af det, er frustreret over, at han kommer og siger noget om noget, de ikke mener, han ved noget om, for de har jo selv mange borgere i deres kommuner med ikke-vestlig baggrund. Og flere af dem passer lidt på med, om de vil stille sig frem, men vi har altså kendskab til ret mange, også altså helt op på borgmesterniveau, som er meget kritiske over for Frederik Vad.
Og hvad siger Mette Frederiksen til denne her kritik fra hendes eget bagland?
Hun giver Frederik Vad fuld opbakning.
Der er fuld opbakning til Frederik Vad, både fra min side og fra folketingsgruppens side, at integration ikke kun handler om beskæftigelse og om uddannelse. Det er jeg enig med ham i.
Så hvad bliver næste skridt i den her sag?
Brevskriverne de håber jo på at komme lidt i dialog med hovedbestyrelsen, som de skriver i brevet, at partitoppen ligesom vil forholde sig til den her kritik. Og så ved vi så, at Ishøj Kommune, Socialdemokraterne der, har inviteret Frederik Vad ud til et møde på mandag. Der kommer Frederik Vad simpelthen til Ishøj for at tage en snak med sine partifæller der og stå til ansvar for det, han har sagt fra Folketingets talerstol. Så det bliver jo meget spændende at se, hvad der kommer ud af det.
Det skal vi følge med i. Der skal han stå skoleret. Tusind tak, fordi du kom, Katrine Bloch.
Velbekomme.
Det var Slotsholm i dag. Den var lavet af os to.
Jeg hedder Pia Glud Munkskov.
Og mit navn er Thomas Bull. Og vi lavede det hele sammen med Jonas Guldmann.
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere indhold i appen DR Lyd, hvor du kan blive opdateret og klogere på verden. For eksempel får du den dagsfriske udgave af Genstart med værterne Anna Engrich og Simon Stefanski.
Hvis man spørger Googles kunstig intelligens Gemini, så blev USA grundlagt af en sort George Washington, en asiatisk Thomas Jefferson og en indfødt høvding med en enorm fjerkrone. En model, der muligvis har gode intentioner, men ender med at forfalske vores historie.
Det rejser også lidt spørgsmålet, vil vi gerne have den repræsenteret den verden, som vi håbede den så ud, eller synes den skal se ud, eller verden, som den engang så.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.